วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐขอแสดงความยินดีกับประชาชนชาวยูเครนที่ใช้สิทธิ์ออกเสียงในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นรอบแรกโดยนายจอห์นเคอร์บี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าประชาธิปไตยของยูเครนยังคงสามารถฟื้นตัวได้แม้จะประสบปัญหายากลำบากทางเศรษฐกิจและจากการกระทำของรัสเซียในยูเครนซึ่งรวมถึงการยึดครองแคว้นไครเมียก็ตามตามรายงานขั้นต้นจากเจ้าหน้าที่สังเกตการระหว่างประเทศนั้นการเลือกตั้งเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนชาวยูเครนและเป็นการเคารพต่อกระบวนการประชาธิปไตยการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นดังกล่าวเป็นก้าวสำคัญสำหรับยูเครนขณะที่ยูเครนกำลังคืบหน้าไปสู่การปฏิรูปที่ยากลำบากเพื่อกระจายอำนาจทางการเมืองซึ่งการกระจายอำนาจนี้จะมอบอำนาจการตัดสินใจและการจัดทำงบประมาณจากกรุงเคียฟให้กับชุมชนในระดับท้องถิ่นสหรัฐคาดหวังว่าจะมีการเลือกตั้งซึ่งประสบความสำเร็จในรอบ2ในวันที่15พฤศจิกายนนี้สำหรับตำแหน่งนายกเทศมนตรีซึ่งไม่มีผู้สมัครคนใดได้คะแนนเสียงข้างมากและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าเราคาดหวังด้วยว่าชาวยูเครนที่เมืองมาริโอโพและในพื้นที่อื่นๆซึ่งไม่สามารถมีการลงคะแนนจะมีโอกาสได้ใช้สิทธิ์ของตนในวันที่15พฤศจิกายนนี้ด้วยเช่นกันจากการที่รัสเซียใช้กำลังเข้าผนวกคาบสมุทรไครเมียอย่างผิดกฎหมายกลุ่มแบ่งแยกดินแดนซึ่งรัสเซียหนุนหลังอยู่ได้ก่อความไม่สงบขึ้นในภาคตะวันออกของยูเครนในช่วง17เดือนที่ผ่านมาได้มีการสู้รบกับกองกำลังของรัฐบาลยูเครนที่พยายามขับไล่กลุ่มแบ่งแยกดินแดนออกจากเมืองดอนบาสด้วยเหตุนี้จึงทำให้มีผู้เสียชีวิตราว 8,000 คนและอีกกว่า2ล้านคนต้องพลัดพรากจากที่อยู่โดยจำนวนนี้รวมถึงจำนวนผู้พลัดพรากจากที่อยู่ในประเทศราว 1,400,000 คนด้วยสหรัฐคาดหวังว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ขัดแย้งบุคคลที่ต้องพลัดพรากจากที่อยู่และผู้ลี้ภัยจะมีโอกาสใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อเลือกผู้นำของตนได้ในไม่ช้าโดยสอดคล้องกับกฎหมายของยูเครนและกับมาตรฐานขององค์การเพื่อความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรปตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงที่กรุงมินสก์
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ1นาทีครับ
Thank you.
ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่5พฤศจิกายน2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐและมาเลเซียจะขึ้นไปบนเรือรบของสหรัฐที่แล่นผ่านพื้นที่ที่อยู่ในความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ในวันพฤหัสบดีชาวเวียดนามเดินขบวนประท้วงประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงที่จะเยือนเวียดนามในวันพฤหัสบดีเช่นกันประธานาธิบดีจีนและประธานาธิบดีไต้หวันจะพบปะหารือครั้งประวัติศาสตร์ที่สิงคโปร์ในวันเสาร์นี้และอังกฤษแสดงความกังวลว่าเครื่องบินรัสเซียที่ตกบริเวณแหลมไซนายของอียิปต์อาจถูกวางระเบิดในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเรื่องบุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกประจำปีนี้จากการจัดอันดับของนิตยสาร Forbesข่าวธุรกิจซึ่งรวมถึงผลประกอบการล่าสุดของ Facebook และส่งท้ายด้วยรายงานสุขภาพเรื่องโปรตีนในกล้วยที่อาจนำไปพัฒนาเป็นยาต้านเชื้อไวรัสได้ในอนาคตนะครับติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทากอนเปิดเผยว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐแอชคาร์เตอร์และรัฐมนตรีกลาโหมของมาเลเซียฮิชามุดดินฮุเซนจะขึ้นไปบนเรือรบของกองทัพเรือสหรัฐที่จะแล่นผ่านทะเลจีนใต้ในวันพฤหัสบดีนี้ท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างจีนกับเพื่อนบ้านหลายประเทศในทะเลจีนใต้รัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐและมาเลเซียจะโดยสารไปกับเรือ USS Theodore Roosevelt ที่จะเดินทางออกจากชายฝั่งมาเลเซียเข้าไปในน่านน้ำทะเลจีนใต้ไม่กี่วันหลังจากที่เรือพิฆาตของสหรัฐได้แล่นผ่านบริเวณแนวปะการังซูบีในแถบหมู่เกาะสแปดลี่จนก่อให้เกิดการประท้วงจากรัฐบาลกรุงปักกิ่งนะครับทางรัฐบาลสหรัฐระบุว่าการที่เรือรบของสหรัฐจะแล่นเข้าไปในบริเวณทะเลจีนใต้นั้นเป็นภารกิจลาดตระเวนที่ทำเป็นประจำและเป็นการแสดงให้เห็นถึงเสรีภาพการเดินเรือในพื้นที่บริเวณนี้นะครับประเด็นความตึงเครียดในทะเลจีนใต้กลายเป็นเรื่องที่บดบังความสำคัญของการประชุมระดับรัฐมนตรีกลาโหมของกลุ่มอาเซียนที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ซึ่งมีรัฐมนตรีกลาโหมจากสหรัฐจีนออสเตรเลียอินเดียและญี่ปุ่นเข้าร่วมประชุมด้วยโดยที่ประชุมไม่สามารถจัดทำแถลงการร่วมในเรื่องทะเลจีนใต้ได้นะครับเมื่อสิ้นสุดการประชุมหลังจากที่จีนพยายามล็อบบี้ไม่ให้มีการพูดถึงประเด็นข้อพิพาทเรื่องนี้ในที่ประชุมดังกล่าวทางด้านรัฐมนตรีกลาโหมของจีนได้กล่าวภายหลังการประชุมนะครับแสดงความเสียใจที่ไม่สามารถมีแถลงการร่วมออกมาได้และกล่าวหาว่าบางประเทศที่อยู่นอกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้ไม่สามารถหาข้อสรุปในการจัดทำแถลงการร่วมเกี่ยวกับทะเลจีนใต้ในครั้งนี้ได้นะครับอีกด้านหนึ่งชาวเวียดนามเดินขบวนประท้วงตามท้องถนนในกรุงฮานอยเพื่อประท้วงประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงที่จะเยือนเวียดนามในวันพฤหัสบดีผู้ประท้วงถือป้ายที่มีข้อความว่าสีจิ้นผิงคืนหมู่เกาะสแปดลี่และพาราเซลส์ให้กับเวียดนามภาพวิดีโอออนไลน์แสดงให้เห็นชาวเวียดนามหลายสิบคนตะโกนคำขวัญต่อต้านจีนขณะที่เดินขบวนอย่างสงบทั้งในกรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์นะครับตามรายงานของสื่อทางการจีนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะพบปะกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเวียดนามและมีกำหนดจะขึ้นกล่าวปราศัยต่อรัฐสภาเวียดนามด้วยซึ่งยังไม่แน่ชัดนะครับว่าประธานาธิบดีสีจะกล่าวถึงเรื่องข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ระหว่างจีนกับเวียดนามในครั้งนี้ด้วยหรือไม่คุณตรันคงตรึกอดีตคณะกรรมการกิจการด้านพรมแดนของเวียดนามกล่าวว่ามีกระแสในโลกออนไลน์ของเวียดนามให้คว่ำบาตรการเดินทางเยือนเวียดนามของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในครั้งนี
้muốn bảo vệ các cái quyền lợi ích của mình ấy, mặc dù chúng ta biết rằng nó rất khó khăn.
แต่นักวิเคราะห์ผู้นี้บอกนะครับว่ารัฐบาลเวียดนามจำเป็นต้องนั่งลงเจรจากับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพื่อหาทางแก้ไขข้อพิพาทอย่างสันติและเพื่อปกป้องสิทธิ์ของเวียดนามเองในทะเลจีนใต้ครับในขณะเดียวกันนะครับประธานาธิบดีไต้หวันหมายิงเจียวและ ประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงมีกำหนดประชุมแบบทวิภาคีที่สิงคโปร์ในวันเสาร์นี้ซึ่งนับเป็นการพบปะกันครั้งแรกของประธานาธิบดีจีนและผู้นำไต้หวันนับตั้งแต่ทั้งสองประเทศแยกออกจากกันเมื่อปีค.ศ.1949และเกิดขึ้นก่อนหน้าการเลือกตั้งประธานาธิบดีไต้หวันในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าทางการจีนบอกนะครับว่าการหารือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ของ2ประเทศโดยคาดว่าผู้นำจีนและไต้หวันจะแลกเปลี่ยนมุมมองเรื่องการกระชับความสัมพันธ์ข้ามช่องแคบไต้หวันขณะเดียวกันก็มีเสียงเรียกร้องจากนักการเมืองฝ่ายค้านของไต้หวันให้ยกเลิกการประชุมทวิภาคีครั้งนี้เพราะเกรงว่าประธานาธิบดีสีและประธานาธิบดีหม่าอาจมีการตกลงกันแบบลับๆซึ่งจะไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนอย่างไรก็ตามโฆษกของประธานาธิบดีหม่ายิงเจียวยืนยันว่าจะไม่มีการลงนามใดๆเกิดขึ้นระหว่างการประชุมในครั้งนี้ซึ่งจะมุ่งเน้นที่เรื่องการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศเท่านั้นตั้งแต่ประธานาธิบดีหม่ายิงเจียวรับตำแหน่งเมื่อปีค.ศ.2008ทั้ง2ฝ่ายได้ลงนามในข้อตกลงมาแล้ว23ฉบับและความสัมพันธ์ทางการค้าและการท่องเที่ยวของ2ประเทศก็พัฒนาขึ้นมากนะครับแต่ผู้ที่ไม่เห็นด้วยบอกว่าไต้หวันกำลังพึ่งพาจีนทางเศรษฐกิจมากเกินไปครับจากเรื่องราวทางเอเชียขยับไปที่ตะวันออกกลางนะครับเจ้าหน้าที่ทางการอังกฤษแสดงความกังวลว่าเครื่องบินของรัสเซียที่ตกบริเวณแหลมไซนายของอียิปต์เมื่อวันเสาร์ที่แล้วพร้อมผู้โดยสารและลูกเรือรวม224คนนั้นอาจเกิดจากการวางระเบิดทางการอังกฤษได้ส่งคณะผู้เชี่ยวชาญการบินไปยังสนามบินที่เมืองตากอากาศชามเอลชิกของอียิปต์เพื่อตรวจสอบด้านความปลอดภัยของสนามบินดังกล่าวก่อนที่เครื่องบินโดยสารของอังกฤษจะได้รับอนุญาตให้บินออกจากสนามบินแห่งนั้นและวันนี้สำนักงานนายกรัฐมนตรีเดวิดแคเมรอนก็มีแถลงการนะครับว่าขณะที่กำลังมีการเก็บรวบรวมหลักฐานต่างๆก็มีความกังวลมากขึ้นว่าเครื่องบินรัสเซียลำนั้นอาจถูกวางระเบิดขณะเดียวกันกลุ่มรัฐอิสลามได้ออกมากล่าวอ้างอีกครั้งนะครับว่าเป็นผู้ทำให้เครื่องบินเมโทรเจ็ต A321 ตกในอียิปต์เพื่อตอบโต้ที่รัสเซียส่งทหารเข้าไปในซีเรียเพื่อปราบปรามกลุ่ม IS ในคำแถลงการทางอินเทอร์เน็ตในวันพุธกลุ่ม IS ระบุว่าจะเปิดเผยรายละเอียดของการโจมตีดังกล่าวเมื่อถึงเวลานะครับแต่ทางประธานาธิบดีอียิปต์พลเอกอับเดลฟัตตาเอลซิซีออกมาปฏิเสธคำกล่าวอ้างของกลุ่ม IS โดยบอกว่าเป็นเพียงการโฆษณาชวนเชื่อของกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มนี้นะครับเจ้าหน้าที่ระบุว่าไม่พบหลักฐานนะครับว่าเครื่องบินลำดังกล่าวถูกโจมตีโดยจรวดจากพื้นดินซึ่งก็ยิ่งสนับสนุนสมมติฐานที่ว่าเครื่องบินเกิดระเบิดกลางอากาศไม่ว่าจะเป็นเพราะวัตถุระเบิดที่ถูกลักลอบนำขึ้นเครื่องหรือจากความขัดข้องของเครื่องบินเองก็ตามนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับและวันนี้นิตยสาร Forbes ได้เปิดเผยรายงาน ขอไปครับและวันนี้นิตยสาร Forbes ได้เปิดเผยรายงานเรื่องบุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกประจำปีนี้นะครับจะมีใครบ้างนั้นคุณรัฐพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับนิตยสาร Forbes จัดอันดับให้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเป็นผู้ทรงอิทธิพลอันดับหนึ่งของโลกในรายชื่อบุคคลที่ทรงอำนาจที่สุดสำหรับปีนี้ซึ่งเพิ่งประกาศออกมานะครับ Forbes ให้เหตุผลว่าประธานาธิบดีรัสเซียยังคงเป็นบุคคลเพียงไม่กี่คนในโลกที่ทรงอำนาจมากพอที่จะทำอะไรก็ได้โดยสามารถรอดพ้นจากผลกระทบต่างๆที่ตามมาปีนี้เป็นปีที่3ติดต่อกันนะครับที่ประธานาธิบดีปูตินติดอันดับ1แต่ที่เสียตำแหน่งที่2ไปคือประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐซึ่งปีนี้มาอยู่อันดับ3หลีกทางให้กับนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบ7ปีนะครับที่ประธานาธิบดีโอบามาไม่อยู่ในตำแหน่ง1หรือ2ในทำเนียบผู้ทรงอิทธิพลของนิตยสาร Forbesในปีนี้มีผู้ติดโผผู้ทรงอิทธิพลสูงสุดทั้งหมด73คนครับประธานาธิบดีพระสันตะปาปาฟรานซิสติดอันดับ4เช่นเดียวกันกับปีที่แล้วนำหน้าผู้นำจีนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่ติดอันดับ5ล ลดลง2อันดับจากปีก่อนแต่ที่ไต่ขึ้นมามากที่สุดคือนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นที่พุ่งจากอันดับ49มาอยู่ที่22นะครับคู่แข่งทางการเมืองอเมริกัน2รายคือนางฮิลลารีคลินตันที่กำลังหาเสียงในการคัดเลือกผู้ลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีปีหน้าของสหรัฐจากพรรคเดโมแครตและนายโดนัลด์ทรัมป์จากรีพับลิกันต่างก็ติดโผเช่นกันอดีตสตรีหมายเลข1และอดีตรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันอยู่ที่อันดับ52ส่วนมหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์โดนัลด์ทรัมป์ติดที่72ครับปีนี้มีผู้เข้าทำเนียบผู้ทรงอิทธิพลของโลกรายใหม่ที่น่าสนใจคือกษัตริย์ของซาอุดิอาระเบียคิงซาลมานบินอับดุลอาซิสซึ่งอยู่อันดับที่14นะครับบุคคลที่ติดโผซึ่งอายุน้อยที่สุดคือมาร์คซักเคเบิร์ก CEO ของ Facebook อายุ31ปีเขาอยู่อันดับที่19ขณะที่คิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนืออายุ32ปีเป็นผู้ที่อายุน้อยที่สุดอันดับ2รองจากมาร์คซักเคเบิร์กในโผนี้โดยที่ผู้นำเกาหลีเหนือนั้นติดอันดับ46นะครับสำหรับผู้ทรงอิทธิพลจากภาคธุรกิจและเศรษฐกิจคนอื่นๆที่น่าสนใจเช่นบิลเกตส์ผู้ก่อตั้งบริษัท Microsoft นั้นติดอันดับที่6นำหน้าที่7ซึ่งก็คือนางเจเน็ตเยเลนประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือ Fed นะครับส่วนแลรี่เพจผู้ก่อตั้ง Google ติดอันดับ10นิตยสาร Forbes บอกว่าปัจจัยที่ใช้จัดอันดับประกอบด้วยอำนาจการควบคุมเศรษฐกิจและการเงินจำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจของบุคคลเหล่านี้รวมถึงขอบข่ายหลายๆด้านที่บุคคลผู้ทรงอิทธิพลควบคุมอำนาจอยู่เป็นต้นครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับและผลการสำรวจคะแนนนิยมล่าสุดของผู้สมัครในเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐแสดงให้เห็นนะครับว่ามหาเศรษฐีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดนัลด์ทรัมป์และอดีตศัลยแพทย์เบนคาร์สันกำลังขับเคี่ยวกันอย่างสูสีในตำแหน่งผู้นำผลสำรวจของมหาวิทยาลัยควินนิเพกแสดงให้เห็นนะครับว่าโดนัลด์ทรัมป์ได้รับคะแนนนิยมในหมู่ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงของพรรครีพับลิกัน 24% ขณะที่เบนคาร์สันนั้นได้ 23% ส่วนที่ตามมาไม่ไกลก็คือสวรัฐฟลอริดามาโกรูบิโอที่ 14% และสวรัฐเท็กซัสเท็ดครูซที่ 13% ซึ่งทั้งสองคนนี้ทำผลงานได้ค่อนข้างดีในการดีเบตครั้งล่าสุดของพรรครีพับลิกันนะครับผลสำรวจยังแสดงให้เห็นด้วยนะครับว่าอดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดาเจฟบุชที่ครั้งหนึ่งเคยมีคะแนนนำผู้สมัครคนอื่นๆนั้นตอนนี้เหลือคะแนนนิยมเพียง 4% เท่านั้นในส่วนของพรรคเดโมแครตนะครับรายงานผลสำรวจของควินนิเพกชี้ให้เห็นว่าอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันนั้นมีคะแนนนำสวรัฐเวอร์มอนต์เบอร์นีแซนเดอร์สอยู่ 53% ต่อ 35% ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจครับ Voice of America VOA Washington ดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น51จุดปิดที่ 17,868 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น3จุดปิดที่ 5,142 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น7จุดปิดที่ 2,100 กับ2จุดราคาทองคำวันนี้เพิ่มขึ้น7เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,107 ดอลลาร์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาท50สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับนางเจเน็ตเยเลนประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดชี้ว่าเป็นไปได้ที่จะมีการขึ้นดอกเบี้ยในปีหน้านะครับหากปัจจัยต่างๆเอื้ออำนวยเธอบอกกับคณะกรรมการของสภาอเมริกันว่าความเป็นไปได้เรื่องการขึ้นดอกเบี้ย ที่การประชุมเฟดเดือนหน้านั้นยังคงอยู่ในการพิจารณาถ้าเศรษฐกิจสหรัฐยังคงเดินหน้าไปในทิศทางที่เป็นอยู่เธอบอกว่าเศรษฐกิจอเมริกันดำเนินไปได้ดีในปัจจุบันและก่อนหน้านี้เฟดกล่าวว่าแรงต้านทางเศรษฐกิจจากความผันผวนในตลาดโลกนั้นลดน้อยถอยลงนะครับทั้งนี้ในวันที่15และ16ธันวาคมระบบธนาคารกลางสหรัฐจะประชุมเพื่อตัดสินใจเรื่องนโยบายดอกเบี้ยซึ่งนักวิเคราะห์บางคนคาดว่าอาจจะได้เห็นการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกตั้งแต่ที่เฟดตรึงดอกเบี้ยไว้ใกล้ 0% มาราว7ปีแล้วครับอีกด้านหนึ่งนะครับราคาหุ้นของบริษัทผลิตถุงลมนิรภัยและอะไหล่รถยนต์ทากาตะของญี่ปุ่นลดลงถึง 20% หลังจากที่ทางการสหรัฐสั่งปรับทากาตะ200ล้านดอลลาร์ในข้อหาที่บริษัทล้มเหลวในการเตือนผู้ใช้รถถึงความผิดพลาดทางเทคนิคในถุงลมนิรภัยนะครับขณะเดียวกันบริษัทรถยนต์ฮอนด้าลูกค้ารายใหญ่ของทากาตะประกาศยกเลิกที่จะซื้ออะไหล่ที่ทำให้ถุงลมนิรภัยพองขึ้นจากทากาตะสำหรับแอร์แบ็กด้านหน้าความผิดปกติของอะไหล่จากทากาตะในครั้งนี้ส่งผลให้มีการเรียกคืนรถหลายล้านคันทั่วโลกรวมถึง19ล้านคันเฉพาะในสหรัฐครับยังเป็นข่าวจากบริษัทนะครับบริษัทผลิตอาหาร Kraft Heinz เจ้าของซอสมะเขือเทศ Heinz ประกาศปิดโรงงาน7แห่งในอเมริกาและแคนาดาอีก2ปีจากนี้และจะลดพนักงานโรงงาน 2,600 ตำแหน่งหรือร้อยละ14ของคนงานทั้งหมดการปิดโรงงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนปรับโครงสร้างการผลิตหลังจากที่บริษัท Kraft และ Heinz ควบรวมกิจการกันในปีนี้นะครับข่าวต่อมาเกี่ยวกับ Facebook นะครับบริษัทสื่อสังคมออนไลน์รายใหญ่ที่สุดของโลก Facebook ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่แล้วซึ่งปรากฏว่ามีกำไรดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเนื่องจากรายได้จากค่าโฆษณาบนโซเชียลมีเดียยังคงขยายตัวและตัวเลขผู้ใช้ก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับในไตรมาสที่3กำไรต่อหุ้นของบริษัท Facebook อยู่ที่57เซนต์กับรายได้รวม 4,500 ล้านดอลลาร์ Reuters รายงานว่านักวิเคราะห์ประเมินกำไรของ Facebook ไว้ที่52เซนต์ต่อหุ้นกับรายได้ 4,370 ล้านดอลลาร์นะครับและราคาหุ้นที่มีการเสนอซื้อขายหลังปิดตลาดนั้นเพิ่มขึ้น 3% ในวันพุธครับและส่งท้ายครับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์พบว่าเพชรอาจจะไม่ได้เป็นอัญมณีหายากอย่างที่เราคิดนะครับเดิมทีวงการวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเพชรเกิดขึ้นจากการลดลงทางเคมีของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในของเหลวที่ไม่หยุดนิ่งหรือไม่ก็เกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันในมีเทนซึ่งทั้งสองกรณีนั้นเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นยากนะครับแต่ผลงานวิจัยล่าสุดซึ่งถูกตีพิมพ์ในวารสาร Nature Communications พบว่าเพชรอาจจะสามารถเกิดขึ้นจากปฏิกิริยาของกรดที่เข้มข้นขึ้นในหินปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นสิ่งที่พบเห็นได้บ่อยกว่าสมมติฐานเดิมนะครับนักวิทยาศาสตร์จากจอห์นฮอปกินส์กล่าวว่าการก่อตัวของเพชรน่าจะเกิดขึ้นในส่วนลึกใต้ผิวโลกและนั่นหมายความว่าเพชรอาจจะเกิดขึ้นแม้ว่าเพชรอาจจะเกิดขึ้นง่ายกว่าที่คิดการแสวงหาอัญมณีชนิดนี้ก็ยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายในด้านอื่นๆไม่น้อยครับ Shine bright like a diamond Shine bright like a diamond ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลสำหรับข่าวธุรกิจนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับฟังรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com และทาง Facebook VOA ไทยครับส่งท้ายด้วยข่าวสุขภาพนะครับทีมนักวิจัยอเมริกันค้นพบว่ากล้วยมีโปรตีนชนิดหนึ่งที่อาจนำไปพัฒนาเป็นยาต่อต้านเชื้อไวรัสได้ในอนาคตผู้สื่อข่าวเจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
กล้วยจัดเป็นหนึ่งในอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายสูงค่ะ นอกจากจะเป็นแหล่งวิตามินและแร่ธาตุหลายประเภทแล้วนะคะกล้วยยังช่วยป้องกันอาการซึมเศร้าตะคริวความดันเลือดต่ำและป้องกันอาการหัวใจวายและมาถึงตอนนี้นะคะทีมนักวิทยาศาสตร์อเมริกันยังค้นพบด้วยค่ะว่ากล้วยอาจจะช่วยต่อต้านเชื้อไวรัสได้หลายชนิดอีกด้วยค่ะตัวโปรตีนในกล้วยที่มีประโยชน์ในการต่อต้านเชื้อไวรัสนี้เรียกว่าบานแหลกนะคะจะทำหน้าที่เกาะติดกับตัวโมเลกุลของน้ำตาลและจะช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสเข้าไปภายในเซลล์ช่วยป้องกันการติดเชื้อค่ะแต่ว่าทีมนักวิจัยยังค้นพบด้วยนะคะว่าตอนที่ทีมงานแยกโปรตีนบานแหลกออกมาเพื่อใช้ในการทดลองบำบัดผู้ป่วยบานแหลกยังเป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยเกิดอาการระคายเคืองและเกิดอาการอักเสบหลังจากค้นพบปัญหานี้นะคะทีมนักวิจัยนานาชาติ1ทีมทำการศึกษาโปรตีนบานแหลกนี้และส่วนของโปรตีนที่เป็นสาเหตุของอาการข้างเคียงข้างต้นค่ะหลังจากนั้นนะคะทีมนักวิจัยใช้เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมในการพัฒนาโปรตีนบานแหลกชนิดใหม่ที่ยังมีคุณสมบัติในการต่อต้านการติดเชื้อไวรัสแต่ไม่ไปกระตุ้นการตอบสนองของระบบภูมิต้านทานในร่างกายค่ะในรายงานผลการวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารเซลล์ไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะทีมนักวิจัยชี้ว่าโปรตีนบานแหลกที่พัฒนาขึ้นมาอาจจะกลายเป็นยาต่อต้านเชื้อไวรัสแบบครอบจักรวาลชนิดแรกในอนาคตค่ะซึ่งจะสามารถต่อต้านเชื้อไวรัสได้หลายชนิดรวมทั้งเชื้อ HIV เชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดต่างๆและแม้แต่เชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดไข้หวัดทั่วไปค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคุณเดวิดมาร์โควิตส์ผู้ร่วมร่างรายงานผลการวิจัยอาวุโสของทีมงานวิจัยแห่งมหาวิทยาลัย University of Michigan ที่แอนฮาร์เบอร์เตือนนะคะว่าร่างกายของคนเราอาจจะไม่ได้รับประโยชน์จากโปรตีนบานแหลกผ่านการรับประทานกล้วยหลายๆหวีค่ะ
Remember when you're eating the banana then the protein which by the way is not our modified protein it's the natural proteinit is going to probably be chewed up by the stomach acid
เขากล่าวว่าหากคนเรารับประทานกล้วยโปรตีนบานแหลกธรรมชาติในกล้วยจะถูกย่อยสลายโดยกรดในกระเพาะอาหารค่ะซึ่งแตกต่างจากโปรตีนบานแหลกตกแต่งที่ทีมนักวิจัยคิดค้นขึ้นมาดังนั้นเขาคิดว่าการรับประทานกล้วยไม่ช่วยให้ร่างกายของคุณได้ประโยชน์จากโปรตีนบานแหลกค่ะคุณมาร์โควิชกล่าวนะคะว่าโปรตีนบานแหลกตกแต่งที่ทีมงานพัฒนาขึ้นมานี้จะออกมาในรูปฉีดค่ะเขากล่าวว่าแรกเริ่มเดิมทีนะคะมีการศึกษาคุณสมบัติของโปรตีนบานแหลกเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาเป็นยาทาหรือเจลทาที่ผู้หญิงสามารถใช้ทาก่อนมีเพศสัมพันธ์เพื่อช่วยป้องกันการติดเชื้อ HIV การวิจัยพบนะคะว่าโปรตีนบานแหลกมีคุณสมบัติช่วยต่อต้านเชื้อไวรัสได้หลายชนิดค่ะซึ่งไวรัสเหล่านี้เมื่อไม่สามารถเข้าไประบาดในเซลล์ของร่างกายได้ก็จะตายไปในที่สุดค่ะ
people with their health not harm them
มาถึงจุดนี้นะคะคุณมาร์โควิชกล่าวนะคะว่ายังไม่มีแผนที่จะนำโปรตีนบานแหลกตกแต่งไปทดสอบทางคลินิกในคนค่ะเพราะว่าผลการวิจัยยังอยู่ในระยะเริ่มต้นจำเป็นจะต้องมีการศึกษาให้แน่ใจเสียก่อนว่าโปรตีนบานแหลกตกแต่งนี้ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายของคนค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ถึงวันที่7นี้นะครับก็ให้ระวังเรื่องของฝนที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวไปด้วยนะครับ
ได้ค่ะแต่อุณหภูมิก็ลดลงเฉพาะภาคเหนือกรุงเทพลดลงบ้างไหมคะ
ช่วงนี้ไม่ได้ลดลงอะไรนะครับผมก็ถือว่าในตอนเช้านี่ก็ถือว่าอากาศก็อยู่ประมาณ24-26อากาศมันค่อนข้างสบายขนาดตอนเช้านะครับผม
ค่ะขอบคุณคุณชัยชาญมากนะคะ
คร
ับ
ผม
สวัสดีค่ะดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปิดที่ 1,423.42 จุดเพิ่มขึ้น 10.80 จุดมูลค่าการซื้อขาย 41,684.21 ล้านบาทอัตราแลกเปลี่ยนวันนี้อยู่ที่ 35.51 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะข่าวกีฬาส่งท้ายปืนใหญ่อาร์เซนอลหมดฟอร์มจากนัดที่แล้วออกไปเยือนบาเยิร์นมิวนิกก่อนถูกเจ้าถิ่นเอาคืนไล่ถล่มเละ5-1ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดที่4รอบแบ่งกลุ่ม F เมื่อคืนนี้ผลนั้นนี้ทำให้บาเยิร์นมี9แต้มแทบจะการันตีเข้ารอบแล้วนะคะส่วนอาร์เซนอลคับขันค่ะอยู่อันดับ3มีแค่3แต้มต้องชนะเยอะๆในอีก2นัดที่เหลือยิงเยอะๆเลยแถมยังต้องให้โอลิมเปียกอสอันดับ2ที่มี9คะแนนแพ้ทั้ง2นัดเลยชะตากรรมไม่ได้กลุ่มด้วยตัวเองนะคะส่วนเชลซีค่ะสิงโตน้ำเงินครามเชลซีที่ทำผลงานในช่วงหลังย่ำแย่ยังเล่นกันได้ไม่ดีนักเกมรุกติดๆขัดๆส่วนเกมรับก็ดูรวนๆแต่ก็มาได้ฟรีคิกสุดงามของวินเลียนในนาที83เปิดบ้านเฉือนเอาชนะดินาโมเคียฟจากยูเครนไปแบบบุดๆ2-1ในรายการเดียวกันนะคะนัดที่4รอบแบ่งกลุ่ม G เชลซีมี7แต้มจาก4นัดขึ้นไปรั้งอันดับ2ของตารางตามจ่าฝูงอยู่3แต้ม แต่นำเคียบอันดับ3อยู่2คะแนนค่ะเอาละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะ